I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Gjenklang.
I 1848 jobbet James Wilson Marshall med å bygge et sagbruk i California for sin sjef John Sutter. Han hadde funnet en elv som passet for en vannmølle, men da han tok en nærmere titt ned I vannet, så han noe som glinset. Han hadde funnet gull. Og dette skulle bli starten på gullrushet I California. Og med oss for å snakke om det, og hvilke implikasjoner det fikk, har vi professor I historie ved Universitetet I Oslo, Steinar Sæther. Velkommen.
Hjertelig takk.
Dette skjedde I California, som I 1848 akkurat hadde blitt USAs territorie. Hvordan funket det?
Ja, det jo egentlig... California befant seg I en slags limbo-situasjon akkurat I 1848. Det egentlig litt komplisert, men California hadde inntil 1846 vært en del av Mexico.
Mm.
Og så hadde det blitt erklært, det var noen separatister her I nordlige delen av California, som erklærte California for å være en egen republikk, og de fikk tegnet sitt eget flagg blant annet med en stor bjørn på.
Ja. Og, det fortsatt flagget, ikke det?
Jo, det fortsatt en bjørn på det flagget. Ja. Og hvis nok så det en mulighet for at det var en norsk sjømann som tegnet den bjørnen.
Oh.
Ja, altså, men poenget da at den republikken var veldig kortvarig.
Okay.
Og dette ledet fram til, eller var en del av den meksikansk-amerikanske krigen, som varte mellom 1846 og 1848, og så lå det I kortene at California skulle bli innlemmet I USA, men det ble det faktisk ikke som en egen stat før I 1850.
Mm.
Så da gullet ble funnet, så var dette et sånn juridisk limboland. Det var egentlig litt uklart hvem som hadde overherredømme I denne delen av California.
Hvem bodde her da?
Ja, altså dette var jo et sånn sett I forhold til resten av Mexico, så var dette et ganske tynt befolket område. Det var I første rekke urbefolkning, så ulike indianergrupper som holdt til I California, og noen av dem hadde blitt bosatt I misjoner, altså misjonsstasjoner som spanjolene først hadde drevet, og som meksikanerne tok ansvar for etter at Mexico ble uavhengig av Spania I 1820. Så det fantes ulike indianergrupper. Noen av dem var da under meksikansk styre.
Mm.
Og så fantes de såkalte californios, altså de som var meksikanske borgere, men født i California.
Okay.
De ble kalt for californios, og de var spansktalende. Så det var de som I hovedsak bodde I California på den tiden. Men så var det jo allerede kommet en del... engelsktalende og andre tilflyttere til California, også litt grann før dette gullrushet.
Men disse californios, var det da de var også for å løsrive seg fra Mexico, eller?
Noen av dem.
Ok.
Noen av dem var for det, på midten av 1840-tallet,
mm.
men slett ikke alle. Og en del av de som var for å bryte ut I, på 1840-tallet, angret det bittert noen ti år senere. Ja. Så dette en betent historie, egentlig. Mm.
Du nevnte at det var tynt, relativt tynt befolket,
mm.
men det skulle komme fryktelig mange for å lete etter gull.
Ja.
Hvordan fikk folk vite om dette her? Altså, hadde jeg funnet gull, så hadde jeg holdt munn så lenge som mulig.
Ja, men jeg tror dette en sånn type nyhet som fryktelig vanskelig å holde hemmelig. Så det spredde seg ganske raskt, den nyheten om at det var funnet gull. California var jo på den tiden veldig langt utenfor allfarvei,
ja.
For å si det mildt. Så det spredte seg først til Mexico, selvfølgelig,
okay.
men også til Hawaii, og nedover kysten av Sør-Amerika, altså mot Chile, og til Kina. Så det spredte seg på en måte utover Stillehavet før det nådde østkysten av USA og Europa. Så de første migrantene, de første gullgraverne, de som kom fra utenfor California, de kom fra Hawaii og Mexico, Chile og Kina.
Hmm. Var dette det første gullrøsjet I USA?
Nei. Det det faktisk ikke. det hadde vært et tidligere guldrush på slutten av 1700-tallet. Nå husker jeg ikke farten akkurat hvor det var, men det var mye mindre I omfang. Ja.
Det var ikke helt, en helt ny greie?
Nei. Det jo ikke det. Altså, man kjenner jo til tidligere eksempler fra historien om at når man finner edelmetaller, guld og sølv, så tiltrekker det seg mennesker. Kongsberg et godt norsk eksempel på det.
Ikke sant? Ja, god poeng. Marshalls oppdagelse skulle jo føre til, som vi kommer til, en stor tilstrømming av folk. Hvor mange snakker vi om?
Ja, altså i løpet av de ti første årene, altså frem til 1860, så gikk denne nordlige delen av California for å være kanskje 1500 mennesker som var folketelt,
okay.
til å bli flere hundre tusen. Så det en eksplosjonsartet befolkningsvekst. Ja.
Men at... Hvordan? Altså, infrastrukturen kan jo ikke ha vært til stede for så mange mennesker. Hvordan fungerte dette?
Nei, altså, dette jo ganske kaotisk sånn sett, da. Det var jo ikke... Dette jo alt annet enn en planlagt migrasjon. Så det var jo bare at folk dukket opp i skip, og skipene ble I stor grad forlatt, I hvert fall de første årene. I bukta utenfor San Francisco. Og så fant folk veien til disse elvene og bekkene og ravinene i fjellsidene opp mot Sierra Nevada-fjellene.
Og litt kort, det jo det San Francisco, disse båtene som ble forlatt. Var det ikke sånn at San Francisco ble delvis bygd av resten av disse skipene?
Jo, det var nok sånn til å begynne med I hvert fall.
Eller legende.
Det stemmer nok det at en del av de skipsfrakene ble, tømmeret fra dem ble brukt til å bygge de første bygningene. Men det tok ikke lang tid før San Francisco faktisk var en ganske stor by. Så de skipsfrakene kan ikke ha månet så mye.
sant. Hvor kom disse folkene fra? Du har nevnt Hawaii og Mexico, før det kom fra... Østkysten, men ja. Hvor var det internasjonalt?
Ja, dette var jo nesten et globalt fenomen, ikke sant? Så de, I tillegg til å komme fra Mexico og Chile, Hawaii, Kina, så kommer det ganske raskt folk fra det som da var USA. Og nå må man liksom holde tunga rett I munnen, fordi ikke sant, vi befinner oss da I 1849-1850, og de opprinnelige 13 koloniene har allerede ekspandert og blitt flere, men den nærmeste staten I USA på dette tidspunktet, det Missouri.
okay,
ikke sant? Og Texas blir jo innlemmet I USA omtrent på samme tid,
ja.
Så det på en måte langt fra det som da de vestligste delene av USA til California.
Mm.
Men allikevel, altså i løpet av 1850-tallet, den største andelen av folk som blir folketelt i 1860, de født i andre amerikanske delstater.
Ok.
Og så det fra Europa, og det spesielt fra de tysktalende områdene i Europa. Dette jo liksom før samlingen av Tyskland. Det fra Irland, det fra Frankrike, fra England, og også en del skandinaver.
Mm. Også fra Norge?
Også fra Norge, Det ca. 1000 norskfødte i California i 1860.
Det ganske kult.
Ja,
artig. Ja, dette jo vanvittig mange mennesker, og USA stort.
Mm.
Hvordan kom folk seg dit? Altså, det ikke bare å hoppe på nærmeste buss?
Nei, det det ikke. Så, altså nå, for de som reiste enten fra øststatene i USA eller fra Europa, så fantes det i prinsippet tre måter å komme seg til Kalifornien på den tiden. Den billigste, og den som de fleste brukte, det var å seile rundt Kap Horn. Altså,
oi!
Ja, altså ned langs østkysten av Sør-Amerika, Brasil, gjennom Magellanstredet og opp Stillehavskysten, Chile og Peru, og til langs hele vestkysten av Mexico og til California.
Det langt.
Det ganske langt, og det tar noen måneder. Men det var den billigste måten å reise på. Så var den nest billigste, og den desidert farligste, det var også å reise over prærien.
Mm.
Så det var det jo selvfølgelig en del som gjorde, spesielt altså de nordmennene som allerede hadde utvandret til Midtvesten, og befant seg sånn i Wisconsin eller Minnesota eller Iowa. En del av de forsøkte jo lykken i California også, og de dro da typisk over prærien. Den antagelig, altså den dyreste og mest komfortable måten, og raskeste måten å reise på, det var også å reise med skip til Chagres, som på Atlanterhavssiden av Panama. Så dette jo før Panama-kanalen ble bygget, ikke sant?
Ja, ja.
Så de måtte reise med skip til Chagres, og så måtte de reise delvis med kano, delvis med muldyr over Panama, og så til Panama by da, på den andre siden, og så med båt videre fra Panama by og så opp til California. Så det var i hovedsak de tre måtene å reise på.
Altså, det var før jernbanerevolusjonen kom.
Ja, det jo det, men altså det jo en veldig interessant sammenheng mellom guldrushet og jernbaneutbygging.
Mm.
Fordi altså det var jo ikke sånn at jernbaneutbyggingen begynte med guldrushet, men det at det plutselig var så utrolig mange mennesker som hadde lyst til å komme seg til California, og dessuten like etterpå at det var så mye store verdier som skulle transporteres på en tryggest mulig måte fra California til andre steder av verden, det gjorde at etterspørselen etter jernbanen da ble veldig mye større.
Og med så mange mennesker så må man jo også ha proviant varer. Så det sikkert et ønske fra noen jernbane-tycoons å tjene ekstra penger der.
Ja, ja, selvfølgelig. Og det er jo, ja, vi kommer kanskje tilbake til det, men det jo, altså de som tjente penger på dette her var ikke først og fremst gullgraverne. Men det er klart at de, med en så stor befolkningsøkning på så kort tid, så var det behov for veldig mange varer. Klær og mat og redskaper, ikke minst spader og hakker og så videre.
Ja. Mm. Og de som valgte rute nummer to, de som valgte å gå eller bruke hest eller lignende over prærien,
ja.
Det var noen som endte med å dra gjennom et sted som heter Death Valley.
Ja.
Og ga det sitt navn. Og dette var da det 49ers. Hva er det for noe?
Ja, altså 49ers, det er bare en betegnelse på folk som kom til California i 1849. Og altså gullet ble oppdaget i januar 1848. Og i løpet av 1848 så var det også ganske mange som kom seg til California. Men det først og fremst 1849 hvor det virkelig tok av. Fordi det ble kjent i øststatene i USA på slutten av 1848 og begynnelsen av 1849. Så i 1849 tar det virkelig av, så de som kommer i 1849, det blir kalt 49ers.
Mm.
Og Death Valley, det sier seg på en måte selv at dette var et ugjestmildt strøk med veldig høye temperaturer og tørke, og hvor flere liv gikk tapt.
Ja, rekordtemperaturen der var 56,7 grader.
Ja.
Litt verre enn en norsk sommer. Det, mm. Og det var The Death Valley 49ers, leste jeg nå, at det var noen som hadde reist fra Oregon, tror jeg, som da også hadde da, eller i hvert fall litt lenger nord, og da hadde den The Donner Party.
Ja.
De kjente til den, den var ikke så gammel, at mm. det... For lytterne her, det da en gruppe mennesker som gikk seg vill, og det var kaldt og ikke så veldig hyggelig. Så de hadde da hyret inn, denne gruppen hadde hyret inn en guide som skulle hjelpe dem, og så hadde han, ja, virket ikke så veldig troverdig etter hvert, så de fleste av dem valgte å ikke bruke han, men heller bare bruke et gammelt kart.
Ja.
Og det var de da som endte med å havne I Death Valley og angret bittert.
Akkurat, ja. Ja, nei, det mange bra historier knyttet til guldrøsje. Mhm.
Men California, limbo-staten, for alle disse menneskene som kom dit, hvordan ble ting styrt? Altså, hvis det var en limbo-stat, det jo et... Hvordan ble loven håndhevet?
Ja, det et veldig godt spørsmål, og det er noe av det som har gjort at jeg har blitt interessert I dette her. Fordi jeg har tidligere jobbet først og fremst med latinamerikansk historie, og innenfor latinamerikansk historie så det et tilbakevendende spørsmål, det på en måte hele tiden sammenligningen med Nord-Amerika og USA og Kanada, og hvorfor har det blitt sånn I Latinamerika og sånn i Nord-Amerika og så videre, og hva det egentlig noen meningsfulle forskjeller mellom Anglo-Amerika og det spansktalende Amerika, eller det portugisestalende Amerika.
Mm.
Og Kalifornien veldig interessant da, fordi at det går fra å være et veldig perifert område I Mexico til å bli en av de mest sånn folkerikeste, altså en av de folkerikeste og hurtigst voksende kapitalistiske økonomiene I den vestlige verden I løpet av veldig kort tid.
Mm.
Så jeg har vært nysgjerrig på hva det egentlig som skjer der, hvordan er samfunnslivet I California I forbindelse med guldrøsje. Altså, og hvordan det beskrives, det kommer litt an på om man leser engelskspråklige bøker eller spanskspråklige bøker,
ja.
Selvfølgelig. Og det I seg selv også ganske interessant. Og det også veldig interessant I og med at det kom mennesker fra så mange ulike land, mm. så finnes det finnes både primærkilder og sekundærlitteratur om California under guldrøsje på veldig mange ulike språk.
Mm. Da får du alle mulige vinkler.
Ja. Så de norske guldgraverne, blant dem så det mange som skrev brev hjem, ikke sant?
Ja.
Så de gir et utrolig interessant innblikk I hvordan de oppfattet... samfunnsforholdene I California i 1849. Og jeg tror de fleste historikere som har vært interessert I det, I hvert fall sånn fra norsk og skandinavisk side så langt, de har vært mest opptatt av hvordan gikk det egentlig med dem sånn økonomisk sett. Altså, var det et bra bett å så reise jorda rundt for å så bli gullgraver?
Ja.
Var det noen som kom ut av det på pluss, ja. Eller var det bare veldig mye gambling? Og det jo interessant I seg selv, men det også veldig interessant hvordan samfunnsforholdene var. Og alle på en måte enige om at det ikke fantes noe etablert juridisk og politisk system de første årene under guldrøsje.
Ok. Det var ikke lov og orden på...
Nei, dette ikke lov. Dette Ville Vesten, okay. Ja, bokstavlig talt, ikke sant? Og så det noen som da mener at gullgraverne selv nærmest litt sånn på anarkistisk vis klarte å få organisert et system som hvor det måtte være I alles interesse at her skulle det ikke være noe tyveri.
Mm.
Og at det noe av bakgrunnen for den lynsjejustisen da. Som,
for det var det drev de med.
Det drev de med. Og det noen veldig interessante beskrivelser av mer sånn folkedomstoler. Så hvordan folk som ble anklaget for tyveri eller mord, hvordan det ble håndtert I folkedomstoler I California på 1740-tallet og begynnelsen av 50-tallet.
Hm.
Så dette jo en form for Altså, dette jo en form for justis som vi ikke liksom tenker på som veldig som en modell for hvordan moderne samfunn burde organiseres.
Nei.
Men når man leser, I hvert fall en del av de norske brevene, de tyder på at de norske gullgraverne stort sett følte seg ganske trygge.
Oh, ja.
Men så det jo at dette antageligvis har opplevdes veldig ulikt ut fra hvilken etnisitet eller hvilken etnisk gruppe man tilhørte. Og dette nok et system som I veldig stor grad favoriserte de engelsktalende hvite gullgraverne.
Som mye annet på den tiden.
Ja, og så hvor meksikanere og kinesere og svarte kom veldig dårlig ut da.
Mm. La oss si du kommer fra et europeisk land, om det Norge eller Tyskland, eller altså, det var pre-Tyskland, men allikevel en av de tyske statene.
Mm.
Det jo ikke sånn du vant til at loven håndheves, eller altså, at samfunnet styres.
Mm.
Men allikevel så var det var ok-ish, så lenge det ikke var dem selv som ble...
Altså, som sagt, det på en måte det jeg interessert I å finne ut mer om, så jeg skal ikke være så veldig bastant I konklusjonene ennå. Men mitt inntrykk at for det første så det jo mange av de nordmennene som drar dit, som altså de eventyrere.
Ja.
Det jo utgangspunktet, så dette personer som villige til å måtte satse alt da,
ja.
På å reise jorda rundt og kanskje finne gull. Ikke sant? Så de jo ikke liksom, de jo ikke trygghetssøkende individer, de folka som drar dit I utgangspunktet. Og så må man huske på at det samfunnet de reiser fra jo heller ikke, skal si, et egalitært demokratisk idealsamfunn. Sant? Norge på slutten av 1840-tallet fortsatt et ekstremt klassesamfunn, hvor og de fleste av disse gullgraverne tilhører ikke norske elitefamilier, for å si sånn. Så de en måte frihetssøkende med kanskje litt sånn anarkistiske eventyrtendenser I utgangspunktet, og ikke nødvendigvis de som har mest respekt eller anerkjennelse for øvrigheten. Da.
Mm.
Ikke sant? Så ja, det noe med det også som kanskje farger deres... måten de beskriver Kalifornien på.
Mm.
Mm.
Og de ulike folkeslagene, eller etnisiteten, eller ja, de ulike som kom,
ja.
Jeg leste det at kinesere og meksikanere måtte betale en tilleggsskatt hvis de skulle drive med gullgraving.
Og dette er noe av det som altså i utgangspunktet det sånn at den grunnloven altså det blir laget en egen konstitusjon for California. Altså hver delstat I USA hadde sin egen konstitusjon. Og den første konstitusjonen fra California 1850, den stipulerte at de som var innbyggere av California, de skulle kunne ha rett til å grave gull uten å betale skatt, men at utlendinger måtte det. Men det jo da fortsatt litt uklart hvem utlendinger egentlig var.
Ja.
Altså, hva skulle til for å... altså, hvem var egentlig utlendinger I Kalifornien I 1850? Det jo også et slags sånn juridisk limbo, ikke sant?
Ja, og hvem er innbyggerne I et fullstendig ny delstand?
Ja, og hvor 95% av de som der har nettopp kommet dit.
Ja.
Ja. Så det er klart at Og de som da på en måte kunne bestemme hvem som faktisk skulle betale skatt, det var jo de som på en måte dominerte I de lokale gruvebyene. Eller, det nesten litt misvisende å kalle det for gruvebyer, fordi veldig mye av denne gullgravingen foregikk egentlig I elveleier og ikke spesielt dypt. Altså det ikke gruver på den måten som vi tenker på sølvgruver I Kongsberg eller Røros og så videre, for det er ganske på overflaten en ganske billig form for graving eller
sånn silting eller hva heter
det? Ja, det var sånn de gjorde til å begynne med, og så etter hvert så var det et sånt hydraulisk system, så de brukte mye vannkraft for å få silt igjennom veldig mye av den det jorda og slammet i elveløpene. Ja. Men dette var en digresjon. Ja. En digresjon, tror jeg.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Egentlig, hvordan de som ikke var innbyggere ble behandlet.
Ja. Ja, og det, her, det, dette jo noe av det som litt interessert i å se mer på. Det en veldig en ny bok som kom i fjor av en historiker på Harvard. Og hun heter McDowell og har skrevet en bok som heter We the Miners. Og den handler om, skal jeg si, litt sånn lokalt styre i disse gullgravingsområdene på 1850-tallet.
Fra We the Revolution?
Ja, nei, ja, ikke sant? Fordi de måtte etterapet uavhengighetserklæringen fra 1776. Mm. Så det er derfor boka heter det. Og det handler om måtte, hvordan mer sånn spontant organiserte lokale domstoler sørget for en slags form for lov og orden i disse gullgraverområdene. Men det hun også påstår, da, at dette fungerte på sett og vis overraskende bra, at det en slags sånn demokratisk, hun mener at det finnes en slags sånn demokratisk og parlamentarisk, i betydningen en tradisjon for parlamentarisk prosedyre, som gullgraverne brakte med seg fra de østlige delene av USA og fra Storbritannia, og som gjorde at de hadde på en måte en vane for hvordan de skulle gjennomføre store rådsmøter, hvor alle som var til stede kunne delta, og alle, prinsippet var at alle skulle få sagt sitt, og så skulle noen velges til ordfører, altså ordfører bokstavlig talt, da, som ledet saksbehandlingen, og som skulle la alle få snakke minst en gang før en fikk snakke to, og at enhver person da kunne legge fram et forslag som det skulle stemmes over. Og det ble da stemt over etter simpel flertall, så de forslagene som ble fremmet og som fikk simpel flertall, de gikk gjennom. Men det var da et system som på sett og vis er liksom demokratisk og ideelt, men som samtidig førte at veldig mange av de som ikke var engelsktalende var ganske utsatt for å bli veldig hardt dømt.
Fordi også dette pågikk på engelsk?
Dette foregikk på engelsk, i hvert fall i de delene av California hvor de engelsktalende var i flertall.
Ja.
Men vi må også huske på at det var på 1850-tallet, så var det også gullgraverområder hvor de spansktalende var dominerende. Og der opprettholdt man et slags sånn meksikansk alcalde-system.
Mm.
Så der fungerte nok justisen på en litt annen måte.
Mm. For våre lyttere, hva var det?
Alcalde?
Ja.
Dette et system som egentlig spanjolene brakte med seg over på 1500- og 1600-tallet til de spanske koloniene i Amerika.
Mm.
Og som går ut på at i de områdene som, hvor man hadde byer, så ble det årlig foretatt valg blant los vecinos, altså de ledende innbyggerne i byen, Og hvor avhengig av byens størrelse, så ble det valgt, ble folk valgt i ulike verv. Og noen ble da valgt til å være alcaldes, og de hadde ansvaret for å opprettholde lov og orden, egentlig.
Hmm.
Og hadde ganske vide fullmakter. Så de var på en måte en slags sånn blanding av politi og dommere.
Dette høres veldig Ville Vesten ut.
Nei, det jo egentlig ikke det, men altså, dette jo på en måte et system som er fra før maktfordelingsprinsippet til Montesquieu.
Ja.
Men det var et system som de spansktalende kjente til, ikke sant? Og de kjente til uansett om du kom fra Mexico eller Chile eller fra andre spansktalende områder.
Mm.
Så det kunne de få til å fungere der.
Så det var en mix mellom de to måtene å...
Ja, så, ikke sant? Så det er jo ja, igjen av juridisk limboland. Ikke sant? så det, noe av det som jeg er veldig nysgjerrig på, det er hvordan disse skandinaviske gullgraverne, hvordan de fant seg til rette her.
Mm.
For det er jo også, det vi også må huske på, det er at veldig mange av de skandinavene som utvandret til Amerika på 1800-tallet, i hvert fall på denne tiden, de kunne lite eller ingenting engelsk.
Ja.
Så det var ikke sånn at de naturlig graviterte mot de engelsktalende gruppene nødvendigvis. Da.
Nei.
Nei.
Ja, det er interessant. Men hvordan gikk det for urinnvånerne?
Ja, dette er ikke et lys kapittel for urbefolkningen i Kalifornien. Ut fra det vi vet, så er det jo delvis at de blir utsatt for utrenskninger eller massemord av gullgravere.
Wow.
Og delvis at de bare blir presset vekk fra de områdene som de fortsatt hadde kontroll på. Så ikke sant, dette er tragisk.
Nok et mørkt kapittel?
Ja, dette er veldig mørkt.
Så de var ikke særlig aktive som gullgravere selv, i hvert fall? Eller?
Det kan... Jeg skal ikke utelukke det, men jeg tror det er noe som man i så fall ikke vet så veldig mye om. Det er ikke det som er på en måte hovedfortellingen her når det gjelder urbefolkningen i Kalifornien på 1850- og 60-tallet.
Nei. Hvor mye gull var det snakk om? Altså at så mange mennesker skal... Flere hundre tusen?
Ja. Altså, dette vet man litt sånn indirekte om, etter hvordan jeg har forstått det.
Okay.
Fordi det er klart at hvis du var gullgraver i Kalifornien i 1850, så ville du av mange grunner ikke rope så veldig høyt om akkurat hvor mye gull du hadde funnet, tror jeg. Ja. Så det gjør jo at det ble ikke registrert sånn veldig direkte, og dette er jo så mange mennesker som var involvert i det, ikke sant? Det var ikke sånn at det var noen få korporasjoner som hadde kontroll på det, så det gjør at man vet om det mer sånn indirekte. Så det dreier seg mer om hvordan finansutviklingen var globalt på verdensmarkedet, og hvordan det ble påvirket av gull, og hvordan verdien på andre varer endret seg som følge av at det ble mer gull. Når man har regnet med at i løpet av de 10 første årene etter 1849, så kom det mer gull i omløp i verdenshandelen enn det hadde gjort i hele verdenshistorien fram til 1849.
Wow!
Så ikke sant, det øker helt sånn ekstremt mye. Det er noen som har påstått at det var snakk om at man liksom fram til 1840-tallet hadde, så var det ikke mer enn noen få kubikkmeter med gull som egentlig var i omløp. Og i løpet av noen år så var man oppe i flere hundre kubikkmeter.
Så det var ekstreme mengder egentlig?
Ja, det er ganske store mengder. Men det kommer ikke bare av California, men det blir også oppdaget gull i Victoria i Australia i 1851.
Aha.
Så... Det er mye gull derfra, og så kommer det i tillegg flere andre gullfunn i Sør-Afrika, i Transvaal,
ja.
Og i andre steder i de forente stater senere på 1800-tallet.
1800-tallet var gullårhundre, da?
Ja, dette er jo, man går på en måte fra sølvalderen til gullalderen, fordi... Fram til 1849 da, så har sølvet vært ekstremt viktig sånn for i verdenshandelen.
Mm.
Og det har også sammenheng med forekomster av edelmetaller i på det amerikanske kontinent. Men det jo i Potosi, altså i dagens Bolivia,
mm.
så ble det funnet en enorme mengde med sølv på midten av 1500-tallet.
Ja, conquistadorene som, ja.
Ja, og likeledes i Mexico. Sånn at fra midten av 1500-tallet og frem til godt stykke ut, altså frem til 1820 da, når Spania mistet sine kolonier,
mm.
så er det sølvet som på en måte er selve den globale valutaen.
Så ikke guldstandarden og sølvstandarden.
Ja, og altså grunnen til at det heter dollar, ikke sant, det er sølvdollaren, det heter daler på norsk, spesidaler,
mm.
men det er jo den samme som, altså det heter dollar fordi det er basert på en tysk mynt på slutten av 1400-tallet som heter Joachims Thaler.
Mm. Ja. Det er jo fra den tyske lille gruvebyen Thaler.
Ja.
Så det er litt sånn søkker.
Ja,
det er veldig rart.
Ting henger sammen.
Thaler, spesidaler, dollar.
Ja. Men når de fant så mye sølv i øvre Peru og Mexico, så preget spanjolene en mynt som het El Peso.
Mm.
Og det er denne sølvpesoen som på en måte blir standarden for de store myntene gjennom 15, 16, 17 og begynnelsen av 1800-tallet. Og det gjelder overalt. Altså det er ikke bare den norske spesidaleren, men det er den amerikanske dollaren som har meksikansk sølv, den spanske pesoen, men også de kinesiske og japanske myntenhetene har akkurat like mye sølv, altså det er 28 gram sølv i disse myntene.
Ja.
Så det er en helt sånn utrolig globalisering av handelsmønsteret tidlig. Men så, det som da, en av de store effektene av guldrushet i California og guldrushet i Victoria, det er at guld begynner å ta over for sølv som altså sikkerhet for valutaene.
Ja.
Og det er jo Storbritannia som først etablerer en guldstandard for pundet. Og så tar det noen tiår, men som fra 1870-tallet så går både Frankrike og Tyskland også over til guldstandard.
Men ble, altså jeg ser for meg disse folka som sitter og prøver å sile ut guldkorn.
Ja.
Ble noen rike av dette her?
Ja, altså noen ble rike, og noen ble fryktelig rike. Og hadde det ikke vært sånn, så hadde ikke så mange andre fulgt i deres fotspor.
Nei.
Men det var nok en stor fordel å være tidlig ute. Så vi vet om, for eksempel så var det en Christian Paulsen fra Arendal, som visst nok hadde med seg 12 000 spesidaler da, med gull når han kom tilbake i 1850. Han var veldig tidlig ute. Han må ha vært sjømann eller vært i nærheten. Og nyheten om Christian Paulsen fra Arendal som kom tilbake med 12 000 spesidaler, den spredte seg veldig fort i Norge, så det var mange som reiste ut for å prøve å kopiere han da.
Mm.
Men hvordan kan man vite egentlig hvor mange det gikk bra med og hvor mange som angret og så videre, det er ikke vanskelig å finne eksempler på begge deler.
Nei.
I de brevene vi har fra norske gullgravere, så er det eksempler på begge deler. At det er noen som allerede i 1851-1852 skriver hjem at bare fortell folk at det er ikke noe vits i, det er for sent.
Mm.
Hvis jeg får dekket kostnaden med å reise hit, så skal jeg være veldig fornøyd. Ja, den type ting. Men det er andre som holder ut mye lenger, og som sier at ja, jeg blir kanskje ikke så rik som jeg hadde drømt om, men det er nok til å kjøpe seg en gård i Norge, kanskje.
Mm.
Og noen blir jo bare værende i California også. Men jeg tror, hvis man skal gå mer sånn vitenskapelig til verks, eller i hvert fall mer, hvis man er interessert i liksom det store bildet her, så vet jeg at det er en del økonomiske historikere som har prøvd å se på lønnsnivået generelt i California.
Ah.
Og det virker som en ganske smart framgangsmåte. For det er klart at i de første årene så forteller jo brevene om at prisnivået i San Francisco er helt vanvittig. Ikke sant?
Som det er nå, for å
ja, ja. Ja, ja. Men at, ikke sant, det, det ligner ikke grisen, hvor, altså hvor mye de må ut med for å kjøpe seg mat eller klær.
Mm.
Og at, at det egentlig ikke er nødvendig å dra videre fra San Francisco inn til gullgraverområdene, fordi du kan tjene veldig mye bare med en vanlig... Altså hvis du bare får tak i en lønnet jobb i San Francisco, så kan du allikevel tjene veldig mye mer enn det man kan andre steder i verden på samme tid.
Ja.
Ikke sant? Så det er noe med at de par første årene så er det en pris- og lønnseksplosjon i San Francisco som måtte, må reflektere det at det plutselig var veldig mye gull i omløp.
Mm.
Men det tar ikke så mange årene før lønnsnivået i San Francisco er tilbake på et ganske sånn normalt nivå. Så det tyder jo da på at de som, hvis man ser for seg at arbeidere i nordlige California på midten av 1850-tallet har valget mellom en lønnet jobb og det å være gullgraver,
mm.
så skal man tro at sannsynligheten for oss, altså snittet for det man kan regne med å tjene som gullgraver, det vil over tid matche lønnsnivået da. Skulle man tro. Og siden da lønnsnivået etter hvert når et ganske normalt nivå, så betyr det at de fleste gullgraverne antageligvis ikke satte med så veldig mye.
Nei. Og jeg vil også regne med at lønnsnivået vil stige hvis de fleste ønsker å være gullgravere, og ja. Det blir med mangel på arbeidskapasitet.
Nettopp, ja. Så det er noen sånne interessante mekanismer der.
Ja, også som du nevnte tidligere, så vil vi jo kanskje tro at de som tjente mest på dette her, var de som såkte ting til ja. De som var der.
Ja, og der er det jo, innenfor det så er det jo mange morsomme eksempler, og noen veldig kjente eksempler. Levi Strauss for eksempel, altså ja. Levi's buksa. Levi Strauss var en handelsmann som etablerte seg i San Francisco i 1853-1854, og som solgte... veldig mye forskjellig.
Ikke bare bukser?
Nei, altså selv de buksene, det hadde vært en bedre historie om de buksene hadde kommet tidlig på 1850-tallet.
Helt enig.
Så vi liksom kunne se for oss gullgravere i 501. Men det stemmer ikke helt da. Selve de buksene ble ikke designet før 1870. Men Levi Strauss... drev butikk i San Francisco fra 1853 og solgte blant annet telt.
Mm.
Så det stoffet, altså denim,
mm.
som finnes i olabukser, det var et stoff som blant annet ble brukt til å lage telt i den perioden.
Mm.
Og så er det jo det her Wells Fargo.
Ja.
Altså de som drev med transport av penger, De hadde gode tider på 1850-1860-tallet. Så ja, det er et annet eksempel. Og selvfølgelig jernbanefolka.
Ja.
Ja. Men også, det var ganske mange. Det må vi huske på at for eksempel i Norge, fortsatt på 1850-tallet, så var jo en overveiende majoriteten av befolkningen var jo fortsatt bønder, eller var vant til å dyrke jorda.
Mhm.
Så, og California egner seg veldig godt for matproduksjon.
Mm-hmm.
Så det var mange som fant ut ganske fort at det var egentlig mer lønnsomt å finne seg jord enn å grave etter gull. Men den, altså jorda var lett tilgjengelig de første årene, og så ble den etter hvert veldig kostbar da. Så, og konsentrert på noen ganske få hender.
Mm.
Så det var også en mulighet som først og fremst var åpen noen få år.
Ja.
Så har vi noen norske eksempler. Så en av de mest kjente er en som heter Peder Sæther, som var bankmann, og som kom til California på midten av 1850-tallet. Og han... det er litt uklart for meg hvor mye penger han egentlig tjente, men det er ikke sikkert at han ble så steinrik egentlig, men han donerte veldig store deler av rikdommen sin til Berkeley, altså universitetet i San Francisco. Så det er den dag i dag så har man The Sæther Gate og Oi. The Sæther Center ved Berkeley, og det er basert på noen av de donasjonene som han ga på slutten av 1800-tallet.
Det er interessant.
Og så var det en annen, et annet kjent eksempel som, ofte, som det ofte blir referert til, er en som heter Johan Gunerius Nordtvedt fra Trøndelag.
Som lagde Gunerius-senteret i Oslo?
Ja, det, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det er det. Men han var skipsbygger. Så han etablerte seg som skipsbygger. Altså han endret navn da. Til, fra Johan Gunerius Nordtvedt til John G. North.
Mm.
Men så som John G. North, så etablerte han et av de største liksom, skipsverftene i, ja, dette var ikke akkurat i San Francisco, jeg tror det var i Sacramento, men jeg var i nordlig del av Kalifornien. Så han gjorde det bra.
Hvordan endret, eller hvilken effekt hadde dette gullrushet på Kalifornien, eller ja, USA?
Ja, vi har jo vært innom en del av ja, hvilken effekt det hadde på Kalifornien. Fordi, altså, for det første så er det jo en liksom helt sånn omkalfatring demografisk sett av innbygger og befolkning.
Mm.
Og det er jo en vanvittig økonomisk vekst og utvikling som skjer i Kalifornien de neste 10 årene etter 1849. Men kanskje noe av det mest dramatiske er jo at dette er på en måte starten på at man får en slags sånn forflytning av økonomiske tyngdepunkt i retning Stillehavet og Asia. Eller tilbake til Stillehavet og Asia, kanskje.
Bare østkysten lenger?
Nei, ikke bare Atlanterhavet, områdene rundt Atlanterhavet, men at Stillehavet blir viktig. Og så har det en voldsom betydning for USA og ekspansjonen vestover. Fordi selv om det allerede hadde vært en betydelig ekspansjon vestover fra de opprinnelige 13 koloniene som rev seg løs fra Storbritannia i 1776, så fikk jo dette plutselig en enormt mye større fart. Fordi man skulle koble sammen områdene som var fra Mississippi og så helt til Stillehavskysten.
Disse ble jo kalt, som du sa, 49ers.
Mm.
Og San Francisco har jo et amerikansk fotballag.
Mm.
San Francisco 49ers. Det tenkte ikke jeg på før jeg leste meg opp på denne episoden. Så det er... arven er der fortsatt. Så kan vi jo avslutte med å høre hvordan det gikk med James Wilson Marshall og John Sutter. De som fant gullet og eide området.
Ja, det tror jeg du vet bedre enn meg.
Det gikk ikke så bra.
Nei.
De endte rimelig pengelense. Altså John Sutter sin sagmølle, ingen gadde å jobbe for den, fordi alle hadde bare lyst til å lete etter gull. Og James Wilson Marshall, han gikk ikke noe særlig bra for han heller. De, begge to endte med å flytte. Sånn er det. Det er ikke, alle kan ikke finne gull.
Nei. Det er sant.
Mm. Men tusen takk for at du kunne komme innom og prate om The 49ers og gullrushet i California med oss.
Ja, bare hyggelig. Hvis det er noen av lytterne som tilfeldigvis sitter på noen brev eller memoarer eller et eller annet.
Amerika-brevene?
Ja, fra California. Så hadde det vært utrolig kult også å få kikke på dem.
Ja. Dere hørte det? Bare ta kontakt med oss, så videre sender vi det den informasjonen. Til deg, Steinar Sæther.
Tusen takk.
Og hvis dere ønsker å se litt bilder fra episoden, så er det bare å gå inn på Historier som endret verden på Instagram. På gjenhør.
Gjenklang.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.